Заканчиваем с вами наши реколекции. Вельми мне хочется еще трошку до вчерашней темы додать, до этой темы познания, кем есть человек. Может, больше я подкресливал вот этот момент познавания нашей природы, сказал про спочувание, про добрыню, про справедливость. Что гэта характерныя рысы, праца, між іншым казаў. Сёння чамусьці мне хочацца асабліва падкрэсліць, што акрамя агульных рысаў чалавечых, трэба адназначна, трэба як бы і асобна, і па-іншаму паглядзець на чалавечнасць мужчыны і жанчыны. Бог нас стварыў як два, ну, той самы чалавек, канешне, да, і па многіх крытэрыях тое самае, але разам з тым усё-такі ёсць розніца. І розніца на самой справе немалая. І бачу, што, між іншым, незразуменне гэтай тэмы мужской і жаночай прыроды даводзіць да і многіх канфліктаў у сем'ях, і гэтыя сем'і пакоцаныя, і ўвогуле, ну, проста незразуменне адзін аднаго. І калі я ў гэтую тэму ўжо не раз акунаўся раней, у свой час, калі яшчэ, можа, я вучыўся на ўніверсітэце, у Любліне, былі курсы пра духоўнасць мужчыны і жанчыны, там натоўпы людзей былі. Гэта праводзілі розныя, там і выкладчыкі псіхалогіі, і этыкі, і маралісты праводзілі гэтыя курсы, гэтыя семінары, і маса людзей была. Та нават у Польшы такая агромная патрэба была, пра нас я ўвогуле маўчу. І таму я хачу хоць трошку на гэта звярнуць увагу. Што характэрнае для мужчыны, для от прыроды мужской? Мужчына жыве кароткімі перажываннямі. Жанчына, для яе характэрна шукаць адносіны. Падразумеваецца больш глыбокія, больш доўгія перажыванні, больш стабільныя. Мужчыну трэба кароткія. І за гэтым стаіць, між іншым, тое, што ў сексуальных адносінах мужчына мае намнога большую патрэбу, чым жанчына. Ну, бо гэта кароткія, інтэнсіўныя перажыванні. У нейкім узросці жанчына, напрыклад, сексуальных адносінаў не патрабуе, ёй нават это можа быць, ну, неяк ці крыўдна, ці нават непрыемна, да, ну, таму што яе прырода патрабуе нечага іншага, вось што, калі цябе ёсць муж, на которого можна абапёрціся, у котором як бы твоя нейкая стабільнасць такая жаночая. І ў гэтым розніца на самой справе сур'ёзная. Некалі я вельмі быў здзіўлены, калі недзе там прачытаў такія даследаванні пра грамадзянскія так званыя саюзы. Людзі, которые жывуць без шлюба касцёльнага, без роспісу ў ЗАГСе. Аказваецца, гэта мяне вельмі ўразіла. 90% жанчын, а даследавалі вялікую колькасць людзей, 90% жанчын спадзяецца, што ўсё-такі гэта будзе сям'я. Нягледзячы на тое, што ніхто нікому не дае ніякіх абавязкаў, і ў любы момант яны нібыта гатовыя распаўсціся ў розныя бакі. 90% жанчын падсвядома ці свядома чакае, што гэта будзе сям'я. 90% мужчын з гэтых бракаў, так званых бракаў, яны ні на што не разлічваюць. Яны ўспрымаюць жанчыну як абсалютна такую выпадковую партнёрку. І тады мяне это вельмі ўразіла, проста наскольки вялікая разніца ў нашых галовах, мужскіх і жаночых, скажам так. Наступная рэч, жанчына вельмі цяжка зносіць самотнасць па сваёй прыродзе. Мужчыне гэта намнога прасцей. Ну, адзіная свае, канешне, нюансы ёсць. Увогуле самотнасць яна хворая ў любым выпадку. Толькі, напрыклад, у рускай мове ёсць такое адрозненне. Адзіночыства і уединенне. Адзіночыства, яно хворае для кожнага. Уединенне, вот, хоць на год, хоць на 5 гадоў, хоць на нейкі перыяд, да, это нешта нармальнае. Дык вось мужчына, каб пабыць аднаму, для яго это абсалютна нармальна. І таму не здзіўляйцеся, што мужыкі будуць хавацца на рыбе і ў гаражах. Таму што для іх это нейкі момант і лепей не чапайце мужчын. Да? Некаторых трэба чапаць, да, а некаторых лепей не. Дайце ім адпачыць проста. Хаця для жанчыны гэта вот мужчына праходзіць з працы, жанчыне што найчасцей хочацца? Пагаварыць, канешне. І пачалося, да, а мужчына наадварот, яму трэба схавацца. Такая вялікая розніца на самой справе, такія розныя чаканні нашыя. І з гэтага таксама іншыя рэчы выходзяць, да. Можа, так да гэтай тэмы толькі дадам. Я асабіста часам проста здзіўляюся такой, і хлопцам будучы здзіўляўся наіўнасцю такой жанчын, да. Вось жыве самотная жанчына, зразумела, што і там у хаце няма каму шкаф прыкруціць і кран нейкі зрабіць, і тут з'яўляецца добры сусед, который прыйдзе прыкруціць этот кран. І яна думае, што ідзе размова толькі пра кран. А я думаю, якая наіўная. Вот калі ўжо святар чарговы раз спавядаў вот такіх вот жанчын, которые вот пускалі нейкіх суседзяў, жывучы самотныя, альбо развілася з мужам, альбо памёр муж, да, і пускала вот такога добрага работніка, который паможуць па хаце. Якая наіўная. Таму што мужчына, як правіла, думае зусім пра іншае. Не пра твой шкаф, не пра твой кран. Ну, такая розніца. Это таксама як бы ў катэгорыях, што жанчына не вытрымлівае самотнасці, да, мужчыну трэба больш сексуальныя адносіны, ну і так далей. Яшчэ невялікая розніца, і таксама моцна гэта хацеў бы падкрэсліць. Усе мы людзі эмацыйныя, усе. І мужчыны, і жанчыны, да. Тым не менш, у жанчыны, як правіла, можа это звязана з гарманальнай сферай, не ведаю. Усё-такі эмоцыі, як правіла, гэта трошку і праблема, і трошку яны праз край. І калі для жанчыны нармальна быць імпульсіўнай, эмацыйнай, да, то для мужчыны ўсё-такі больш спакойнае жыццё трэба. Я ўжо пра гэта казаў. Гараж, рыбалка, это, між іншым, варыянт спакойнага жыцця. Некаторыя, хто даследуе сямейную тэматыку, чытаў такія артыкулы цікавыя, як такія, як парады жонкам усё адно. Калі твой муж прыходзіць да працы, з працы змучаны, і ў цябе ўжо поўна тэмаў, якія ты хочаш абмеркаваць, і справы, якія надо зрабіць, і псіхолагі раяць, дай твайму мужу супакоіцца гадзіну альбо дзве, хаця бы гадзінку. Не чапай яго, калі ён прыйшоў з працы. Яму трэба пераключыцца, ён не можа так хутка пераключыцца. І магчыма пасля, ну розныя ж мужчыны ёсць, некаторых там і колам не пагоніш, каб ён там нешта зрабіў, зразумела, да. Але магчыма, калі ты дасі яму хаця бы гадзінку, ён па-іншаму ўжо падыдзе да справы. Я памятаю, калі мы на адным сямейным семінары, я казаў пра гэтую тэму, пасля мне некаторыя жанчыны казалі, рэальна так дзейнічае. Маладыя жанчыны казалі, проста стала даваць свайму мужу гадзінку, каб ён пасля працы трошку прыйшоў да сябе, да. І пасля сапраўды муж золатка, да. Калі пачынала адразу яго піліць, вот, а ты павінен, а ты то і ўсё, я мужчыне гэта цяжка было знесці. І на гэты момант трэба звернуць увагу, проста прыняць як факт, да, што жанчына эмацыйная, мужчына не настолькі. І эмоцыі жанчыны часта мужчыну могуць проста страшна мучыць, нават калі ён гэтага не скажаць аб гэтым. Недарма ёсць паняцце, да, што жанчына здольная піліць мужа, да. Вот ці чулі вы такое, каб муж піліў жонку, да. Ну, часам здараецца, да, але, як правіла, не. І пра што ідзе размова? Пра інтэнсіўны наплыў эмоцый. Што значыць піліць? Табе капаюць на мазгі. Інтэнсіўны наплыў эмоцый для мужчыны гэта вельмі складана. І нават калі ён бесталковы, і калі для яго ніякага толку няма. Вот мне аж цікава хацелася б спытацца, да, ці хоць адна жанчына ёсць такая, которая піліла мужа і ў выніку нечага дабілася пазітыўнага? Як правіла, не. Можа, ён і зробіць нешта, да, таму што ты яго ўжо дастала, да. Вось, але на далёкую перспектыву, канешне, не. І, ну, гэта нюанс важны, ён таксама ў розных сферах там недзе праяўляецца. Памятаю, як аднойчы патэлефанавала мне жанчына, проста, ну, маладая жанчына, такі кашмар, там чуваць было па тэлефоне, што для яе это кашмар. І яна там 10 гадоў пражыла з мужам, вінчаліся, шлюбаваліся, дзеці. І вона каже: ви знаєте, з моїм мужем нечто страшне робиться, ви повинні за його помолитися, там, зробити якісь ритуали, бо треба рятувати нашу сім'ю. Я кажу: що здарилося? І вона каже: муж замовчав. Я кажу: чому замовчав? І вона каже: ну ви розумієте, от коли ми шлюбувалися, да, ну він мені обіцяв, що він буде любити мене там до смерті. Я у його після питалася: ти любиш мене? Люблю. Ти мене не покинеш? Не покину. І він завжди це казав, і я завжди це питалася, а тепер він замовчав. Я прослухав її півгодини, і сам слухаючи її, я думаю: Боже мой, і він прожив з її 10 років. Мені хапило півгодини, я стомився за півгодини. Наплив ось цих от емоцій, да, от просто таке. Ну, така різниця, да, така різниця. Тому не здивляйтеся, да, що коли от він приходить, да, і жінчина, жінка починає на його давити, да, і він нічого не сказав, торбу взяв, пішов у гараж. Да. Ну, це закономірність, да. Тобто по-другому бути не може. Да. І коли він пішов у гараж, то не самий благий варіант, щиро кажучи. Да. Ну, і треба просто познавати трошку свою природу і так далі. Я ще про різниці мужчини і жінчини. Пам'ятаю, може клериком я ще був ніде у Польщі, бачив такі шлюб, а у базиліки, це наша базиліка Ліхенська, це нашого ордену, ну, святиня. І там часом люди з усієї Польщі їхали на такі шлюби, урочисті, пригожі. І пам'ятаю такий шлюб. Мені поплохело, щиро кажучи. Значить, це молодая у ружовій сукенці, такий довгий ружовий шлейф. Мужчина, муж її, значить, це майже так само у ружовій сукенці. Чи там не скінця, а в цьому пінжаку. І машина Ягуар, так само ружове. Як це бачив, я ледь не самлів. Мені так шкода стало цього мужчину, я одразу подумав, або йому змінили орієнтацію, або просто добре прижало його, да, що він вже не має ніякого вибору. Ми навіть кольори по-іншому глядимо. Я пам'ятаю, коли одних своїх знайомих запросили мене у гості, я просто зайшов у туалет і поглядів, яка там плітка. Мені одразу захотілося хутко відсюль вийти. Явно, що жінчина виразно повпливала на те, щоб тут були квіточки, пчолки і ружовий колір. Да? Це просто, ну, там нічого не зробиш у тому туалеті, треба хутко виходити. От мужчині нічого не зробиш. Це просто депресійне состояние одразу на старті. Така різниця поміж нами на самій справі. Да? От так от ми по-різному це все діло сприймаємо. Звісно, треба познавати один одного, да, не те, що от жінчина зараз повинна підігрувати мужчині, да, але просто це треба усвоїти, цей нюанс, що мужчина, він емоційний, але емоції це зовсім по-іншому, не так діють, як у жінчині. Я ще пам'ятаю таку неді там показальну все-таки для мене історію, там, чи вже святаром я був, чи клериком, їду у Польщі, сів у тягнік, нічого там не передвіщало, що говориться біди, і тут зайшли дві жінчини. І почалася розмова. Одна у другої стали питатися: а ти у скільки встала? Ну, у стільки. А ти взяла з собою бутербродики? Да, взяла. А булочки ти взяла? Да, взяла. Тепленькі. А може холодні? А маслом яким ти помазала? А сиром? Я сижу, я пам'ятаю, мені вже починаються легкі судороги внутрішні. Я вже лічу години, скільки ми будемо їхати? Я думаю, Боже мой, скільки можна плявузгать про ці булочки? Я не можу їх вислухати, мені дренно вже становиться. Це емоції, да. Тобто мужчину треба по существу. Коротко, ясно. Раз, два. Ось, да. Жінчині ні, тобто вона емоційна це все діло розказує. Не сказати, що це дренно, да, от. Не сказати, що це дренно. У жінчини це проходить, у мужчин ні. Мужчина від таких розговорів, від таких емоцій, від таких інформацій страшно мучується. Ой, ну то ведаєте, як є такий цікавий, милий анекдот, як, значить, нехто телефонує там, да, і жінка подымає трубку і говорить, проговорила некий там час, поклала трубку, да, і муж питається: а що ти так мало говорила, всього 15 хвилин, а нехто номером помилився. Ну, тобто для мужчини це абсолютно незрозуміло, такі справи, таке, да. Ну окей, тобто на це б так би хотів би звернути увагу. Просто так, до вчорашньої трошку теми, просто справді бачу, як шмат бідів от з того, що ми навіть не задавали собі питання такого, да, от хто такий мужчина, хто така жінчина, да, от я трошку подимав ту вже тему, на першай канферэнцыі, калі гаварыў пра працу, што па-рознаму мужчына падыходзіць да працы, чым жанчына, рэальна па-рознаму. Напрыклад, жанчына здольная рабіць шмат працаў, як правіла, і адначасна, вось, на кухні вот рабіць такое, да, вот там і суп варыць, і нейкую каструлю там яшчэ і нешта там жарыць, і нешта чысціць там, да, і так далей. Вось мужчына не, яму трэба адну, ён можа памагчы на кухні, да, но як правіла, надо даць адно заданне чысці бульбу. Ён будзе яе чысціць бульбу, нармальна начысціць, як у войску гэта вядро бульбы, да. Але калі скажаш яму яшчэ пасля той чысткі бульбы, падай мне палойнік, і яшчэ накрычыш за тое, што не той падаў, ну, ён гэта ніколі не зразумее, мужчына, бо яму надо аб'ём працы, вялікі аб'ём працы, яго выканаць. Ён будзе задаволены, што ён выканаў, дрэва парубіў і так далей. Нават да працы ў нас абсалютна розны падыход на самой справе, да. Ну і там трошку пра гэта хацелася недзе там сказаць. Яшчэ такі цікавы момант, да, вот чамусьці узгадаў такі. Між іншым, прырода жанчыны, яна звязаная, канешне, з прыгажосцю, да. Это трагедыя, калі жанчына там хаця б у нейкім узросце перастае дбаць пра сваю прыгажосць, да. Жанчына павінна быць прыгожая, это абсалютна нармальная рэч. Это, ну, не ідзе размову пра какетніцтва, там пра саблазн для некага, да, а просто жанчына павінна пра сябе дбаць, павінна быць прыгожай. Мужчыны трошку па-іншаму. Таму калі жонка завязвае гальштук мужу свайму, а ён нават не хоча да яго дакрануцца, да гэтага гальштука, бо для яго это такое нешта не сільна, да. Это нармальная рэч. І калі ён ходзіць там брудны на працу, для яго нармальная атмасфера это вот гараж там, да, вот жонка ніколі не зразумее, там бардак у тым гаражы, да. А ён ведае, дзе тут што ляжыць, да, і лепш сюды не ўмешвацца, да, вот он кожную каробачку ведае, да. І хадзіць вымазаным, да, это ў нейкім сэнсе нармальна. Поэтому калі жанчына звернеце ўвагу, што слухай, на людзі ідём там апраніся, ці паглядзі на сябе, это, ну, для сям'і это нармальна, да. То есть пра такі уют, пра прыгажосць больш дбае жанчына, да. Гэта нармальна. Ну, это так, свае нюансы. І трошку ўжо пераходзячы да самога заканчэння нашых рэкалекцый, ці так робячы выснову, чаму я вось пра такія звычайныя, здавалася б, свецкія рэчы, чалавечыя, чаму пра гэта кажу, а там не пра вялікую духоўнасць, да. Ёсць такі, некалі пачуў анекдот, вельмі міленькі для мяне, мне вельмі спадабаўся, як, ну, такі глыбокі, шчыра кажучы. Як на адной катэхэзе, занятках па рэлігіі, сестра законная пытаецца ў дзяцей, дзеткі, адгадайце, што гэта такое, ці хто гэта? Маленькая, там рыжанькая, хвосцік пушысты. І адна дзяўчынка падымае ручку і кажа: «Я ведаю, што правільны адказ – Езус, але надта ж падобна на вавёрку». Помню, мне такі мілы для мяне этот быў анекдот. Чаму? Таму што ёсць вялікая спакуса для нас, хрысціянаў, на любыя тэмы і праблемы, з каторымі мы сустракаемся, адказваць: «На табе ружанец, маліся, ўсё вырашыцца». І гэта неправда. І гэта неправда. Я малюся ружанец, я люблю ружанец, да. Малюся пампейскія навены, можа, іх і некалькі, але не ўсё вырашаецца ружанцам. Трэба ўмець адрозніць пэўныя рэчы, да, тое, што належыць да прыроды чалавека, тое, што належыць да псіхікі, трэба навучыцца гэта адрозніць, тое, што належыць да жыцця духоўнага. Канешне, гэтыя ўсе сферы пераклікаюцца, але ёсць розніца паміж імі, і гэтую розніцу трэба бачыць. Напрыклад, нейкі там час таму адна жанчына звярнулася з вялікімі праблемамі там і самотна выхоўвае, скольки там даволі шмат дзяцей, уже не пытаўся, чаму мужа няма, ці развілася, ці можа памёр, ці яшчэ там што. Вось, ну, не ведаю, да. І яна кажа: «У мяне вялікія праблемы, і колькі я не звяртаюся да святароў, кажуць: маліся, чытай ружанец, усё вырашыцца». Я разумею, што з ёйнымі праблемамі гэта далёка ўсё так не вырашыцца. Што ёсць проста такія тэмы, каторыя трэба акунуцца далёка не толькі праз нашую пабожнасць. Гэта тэма самотнасці, магчыма, гэта тэма, што трэба выходзіць замуж, жаночасці, можа, ранаў нейкіх, такіх з дзяцінства ці нейкіх крыўдаў невырашаных, да. Может, тема алкоголизма, созалежности. Это много тем, которые не особо будут даже связаны с побожностью. Их треба брать и разруливать. Подобно, как некогда такая показательная для меня история была, был вельми уражена, приехала до меня одна женщина, и мы с ней начали решать серьезные проблемы. Справды серьезные проблемы. И в некий момент я кажу, что, даже не ведаю, как порадить и что отказать, я кажу, что уже и часу нема, да я трохи замучен, давай сделаем перепынок, мне там своими справами надо заниматься, потом поговорим еще трошку. И она каже, а есть у вас книжка, какая почитать, дайте мне книгу какую. Я так пошел шукать, и ближайшее, что я нашел, я пошел в покой, там у Ворше, где у нас встречались группы анонимных алкоголиков и сузалежных, АА и Аланон. У нас было несколько таких групп. И я взял то, что мне попалось под руку. Принес этой женщине, дал. Это была некое пособие, методичка для працы сузалежных, тех, кто народился в семье алкоголиков. Я прихожу, женщина каже, 80% тут про меня. А мы с ней уже решали глубокие духовные проблемы. Я кажу, у тебя папа пил, я навод не ведал. И она каже, да, вельми моцно. И это все уплывает на человека, да. Что отбывается с человеком, который народжается, вот классичные прикметы того, что ты народжаешься в семье алкоголика буйного. Да, вот, например, папа, тимуш был алкоголиком, тиёсь, да. Что до чего привыкает человек, живучи с алкоголиком? По-перше, бояться. Ты боишься, ти он придет с працы, тверозы, ти не тверозы. Застанутся дома гроши, ти не застанутся. И что далее будет? И после ты просто привыкаешь бояться. И тому, когда у семьи такого алкоголика народжаются дети, то жонка, которая не пьет, она уже трасется, что дети спазняются на 5 хвилин. И она уже себе все надумает. Чому? Потому что она привыкла бояться. Потому что она призвычаилась контролировать своего мужа, и она теперь будет контролировать своих детей. Это классичная схема сузалежности. И это не связано особо с побожностью. Альбо, неколи почул такую историю, вельми уразила, когда женщина каже, здається, не ведущих нюансов, здається, може, папа був алкоголіком, пів. Вона каже, я вихожу замуж. За кого я могла вийти? За алкоголіка. Гетого мужа не стало, там, не ведаю, чому, по якій причині трагедії, він там нешто помер. Вона вийшла другий раз замуж. За кого? За алкоголіка. Не витривали, розійшлися. Вона навіть не католічка тоді була. Вийшла третій раз замуж. За кого? І вона так і каже, мені варіантів других не було. І не тому, що я вибирала алкоголіка, що мені треба з ним жити. Просто, коли ти з дитинства призвичаєшся до гетих схемов, ти як маленька дівчинка, ти привикла, як виживати у гетих схемах. І просто з другими, ось ти не можеш уже жити. Ти весь час отак от виживаєш гетими схемами, чекаючи, коли додому прийде алкоголік. І гэта тема называецца сузалежнасць. Сумна, калі, напрыклад, я часам там кажу, пры розных рэкалекцыях, пры размовах, да, людзям кажу гэтую тэму, што это тое, што трэба рашаць, трэба кунацца, трэба цікавіцца. Вельмі сумна, што людзі нават не хочуць глядзець часта на гэтую тэму. Ну чаму? Ну бо чакаюць, што ксёндз памоліцца і ўсё вырашыцца. Это знаеце, калі ты жывеш, мягко кажучи, у пекле, у таким эмоцийном пекле, где полно ранов, полно крыўдаў, полно таких неких залежностей, сузалежностей, ты живешь годами, десятками годов, и ты пасля чакаешь, что-то вырашится нечто за 5 хвилин, это смешно и наивно. А люди это чакают. А люди это чакают, да. И это абсурд. Поэтому, как вам сказать, есть такие речи, которые побожностью не вырашишь. Треба шукать вырашение у інших сферах. У медицинах, у психологии, у теме сузалежности и так далее. Познание природы, мужской, жаночей, человечей. Але есть такие сферы, выключно духовные, которые тебе николи не вырашить ніякий психолог. Именно это тому, чому вот вогуль вам тянув всю эту шарманку, да, рассказываючи про человечесть, да, чисто человечесть такую. Я особисто сам для себе вывел такое правило, и таким мой некий особистый опыт. что коли я ведаю, вот, что належит до природы людской, человечей, что належит до моих эмоций, коли я могу назвать это эмоции, это твоя мужская природа, это твой характер, вот я все могу подназвать, это тело, это твой организм. И коли я все вот это вот перелечу, и у меня нема отказу, я не ведаю, что со мной отбывается, вот я шукаю причины, я не ведаю, что со мной отбывается, и тогда я разумею, что нечто со мной отбывается духовное. Ну, например, размовляю там с некими людьми. Это мои лепшие сябры. Как бы нормально у нас отношены. И раптом после этой размовы меня начинает скручивать такий неспокой. Я себе места не знаходжу, не ведаю, куда деться. Я начинаю искать причину. Что такого отбылося? Мне нечем покрыудили, нечто болючее сказали, нечто еще нечто. Я не могу найти никакой причины. Вот так вот по-человечески. Але выразно отчуваю, что еще полгодины назад я был другим человеком. А зараз меня начинает просто не по-детски плюшить. И тогда я начинаю разуметь, тогда память одна такая показательная история была, когда уже навод не ведал, за что схопиться. Я трошку навод у паники был, что со мной отбывается. И когда я открыл Библию и стал читать псальм, выбрал псальм, я прочитал его один раз, другие, он не подходил там где по теме. 10-й, 20-й раз, и я отчуваю, что я супокоиваюся. И тогда я памятую, вот, может, один из первых разов, когда я призадумался, о-о, цікаво, так а что это было такое? Але чому я так вот взялся за псалем и так далее, да, чому все-таки зрозумел, что это духовная сфера? Ну, потому что я проработал все остальные. Ведаючи, что есть эмоциональная сфера, ведаючи, что есть природа моя мужская, я все проработал, я шукал разные причины, и тогда я зрозумел, что это духовное. И оказывается, есть такие речи, что коли ты, как верующий, сустракаешься, например, с людьми верующими, наполненными Духа Святого, не просто теми, которые ходят в костел, которые где-то покорились Духу Святому, обновились Духом Святым, да, и ты часом сам не ведаешь, чему. Ты поговорил с этими людьми, небыто ни об чем, да, тебе сила полна, все одно, как Господь тебя благословил. Чому? Тому, что отбывается нечто не на узровне психологии и эмоций, а нечто духовное. Дух Божий, который спочивает на Божьем человеку, и он начинает уплывать на меня. Хоть я своими мозгами этого догнать не могу. И то же самое отбывается у сферы присутности зла. Ты можешь навод не разуметь, что перед тобой за человек стоит, да, ты с ним говоришь, и ты разумеешь, что о-о, нечто тут явно не тое, да, а мозг не догоняет вовголе, аргументов нема, что тут не тое. Так отчуваются духовные сферы. Я пришел таки час, когда стал в неким сенсе, ну, это отчувать. И это не связано только с людьми. Часом связано это с территориями, с некими, да. Вот мне бывало такое на реколлекциях, когда едешь на некие реколлекции, причины нема ниякая, ты разумеешь, что тебе починая плюшить. И ничего это не вырешить, покуль ты не почнешь молиться всерьез. И не то, что вот за меня помолитесь, а нет, ты сам тогда повинен брать. Найчастей я тогда открываю Писание, починаю молиться своими словами, как Бог разрушил вселякое зло, проклятие, и шмат читаю псалмы. Вот признаюсь, щиро кажучи, навод коли до вас ехал на реколлекции, такая история меня сустрела. Да? То есть я мне так само, мне сдавалось, что это все натурально. Может, потому что солнца нема, может, потому что то еще. И коли я все перелечил и не знайшов причины, и открыл псальмы, и стал читать псальмы, молиться псалом за псалмом. И врешті пришел мир в сердце мое, и тогда зрозумел, что это духовная сфера. И это момент важный. На этом мне вам вельми хочется как бы звернуть увагу. Апостол Павел тримается грецкой философии, этих грецких поглядов грецких философов, которые казали, что человек складывается с тела, души, это мается на увазе душевный стан эмоциональный и дух, который несмиротный, который разумный и здольный познавать Бога. Из этих трех сфер складываемся мы. И теперь увага, есть такой вельми важный текст, на который от некого момента я стал моцно звертать увагу. Это первое послание к Коринфянам, первый раздел, другой раздел, даруйте, там верши. 11 далей. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И зараз увага. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Увага, вельми хочу это подкреслить. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Человек, который живет только эмоциями, не умея их контролировать, стримливать, альбо поголовно звертая увагу только на свои эмоции, апостол Павел кажет, такий человек не разберется ни грамма у тем, что духовное. Человек, который живет только своими эмоциями, нават добрыми, позитивными переживаниями, религийными переживаниями, или только человечими эмоциями, и он не познает, что походит от Духа Божьего. Так каже апостол Павел. Был час, коли я там на початку монастского життя своего, чи на початку святарства, робили сустречи для молоді. И, як молодь, як школьники, да, треба ж так душевно-атмосферно зробить некое чування молитовное, светло погасить, свечки запалить, песни подобрать душевные, плачевные. Молодь завсёды была в захоплении от этого. Плакали, чакали, коли поедуть на такие сустречи, и после я только зразумел, что немного это я дае. Хотя все были в захоплении. Чому? Потому что захоплялись душевно. А духовное – это еще трошку иншая речь. И апостол Павел кажет только про то, что коли мы начинаем все-таки отрознивать у себе эти сферы, вот мое тело, вот мои эмоции, коли ты начинаешь это отрознивать, да, после ты можешь убачить, что у тебя есть от Духа Божьего, то, что есть духовно. Библия это называет сердце. Бог, который промовляет у сердца. И это не поверховно, и это не банально. И на это хотелось бы вернуть увагу. Может, тема великая, много всего, да, может, трошку сканчивается одной историей такой, хочу поделиться, для меня вельми показальная, зрештою, ну, не один раз такие истории были подобные. Коли я любил отпочивать у горах и завсёды марил. Вот, коли я поеду в горы, с часов клерикату я ездил, с часов новицеяту. Первые горы, которые я отведу, это была Словаччина, высокие Татры, после в польские Татры я ездил. И я раз на год обовязково повинен был выехать у горы. И я отпочивался, правда, я мог годинами сидеть над водой, там, над неким озером, я мог с сябрами ходить, мог один, вот, для меня это, вот, я реально так восстанавливался силами. И одночи я поехал в горы, я венечка в этот выезд, поехал со своими сябрами. Надворье было просто идеальное, в горах это не завсёды так есть. Надворье идеальное, мы сходили в горы, мы назбираемся на наступный день, и я отчуваю, что я не хочу идти в горы. Яны пайшлі, я застаўся там дома, трэці дзень адпачынку, я адчуваю, што зноў я не хачу ісці ў горы. Чацвёрты, пяты, і больш у горы я так і не выйшаў. І ўвесь гэты час на самой справе я перажываў вельмі такі, ну, неспакойны стан, такі ўнутраны. Да, чаму неспакойны? Таму што гэта была хіба што адзіная рэч, которая мяне вот так радавала. Вот, я мог служить, многие речи робить с людьми, да, але все одно это трошку стомляю, все одно это не идет так. Вот, але, ну, горы меня аж так радовало. И тут я разумею, что то, что наибольше мне давало радости, теперь перестало давать радость. И мира теперь такого внутреннего нема. Я помню все эти дни, я сидел, глядел на горы, и я молился ружанец за ружанцем, задаючи Богу то самое питание: Господи, а что меня в воголе может порадовать? Вот что мне треба зробить, каб отчуть хоть трошку той радости, которую я неколи отчувал праз горы. И я думал про розные речи, да, и про розные служения, и про иншие парафии, и про то, об чем можно просить своих настоятелей, и что тебе дозволить, да. И думал и про гроши, и про славу людскую, и про своих любимых сябров, там, да. Я все перебирал вот с дня на день, шукаючи, где мне хоть трошку радости некой. И нигде не находил. У апошні дні, пам'ятаю, я став думати про грешні речі. Чисто теоретично. Я думав, от, а калі жанчина, а калі секс, калі тої. І розумів, що в мені нема ніякої радості внутрішньої. Думки не дають мені ніякої радості. Це, ведаєте, це як... А знішньо все нормально. Да? У тебе причини навіть нема на це. Тобі все нормально, життя складається. Я особисто вельми люблю творчість Віктора Цоя, його пісні. І в одній пісні Віктор Цой співає: «І вроді жив, і здоров, і вроді жить, не тужить, откуда взялась печаль?» От нечто таке, да, от як себе зробити щасливим, да, от, мирним, як мир це внутрішнє знайти. І я вертався після за цих гору. Як казав, так я в гори гати і не пішов. Я вертався з гору, їхав у тягніку, один сябри, там мені по-другому вже поїхали. І пам'ятаю, в цей тягнік сіли недзе там со Львова українці, які їхали працювати у Пітер. І не поспіли сісти, вони напилися, жара була, літо, пам'ятаю, атмосфера була просто, ну, митерна до тошноти. Це і жара, і ті окна вже запотівші, да, і вони там п'яні галдять. Я ліг на верхню кушетку і думаю, от угразділа. І став думати, я приїду додому, думаю, як мені вилазити з цього моєго стану такого душевного, плачевного, скажімо так. Я думаю, приїду додому і звару каву. Я став думати про каву. Я любив раніше, вельми любив пити каву і варив, так, знаєте, по-білоруську, много і аби що. Я це ласково називав сено. Да, не розбираючись за шмат у каві, купляв ті жаки, ті ще що-небудь, заливав добрих пол-літра. Да, от, ну що там мало піти, там смаку не почуєш, да. От, і тут я думаю, у мене є сябр армянин. Думаю, це ж різні традиції кави є, різні обжарки, зерни, фірми там, да, і армяни по-іншому варять, араби по-іншому варять. Це ціла культура пиття кави. Да. А я п'ю от це пойло, це сено. Да. І я починаю думати про каву. І тут мені вертається мир, і мені приходить радість. І я знайшов сенс свого життя, ксьонц, да? Знайшов сенс свого життя у каві. Мені вернулася радість і мир. Я приїхав до хати, я нічого не довідався про ці технології кави, про ці традиції, знов заварив свій жакет, ще там нечто. Да? Але після я молився, я розумів, що це був духовний опыт. І я питався у Господа: «Господи, що ти мені хотів показати увогалі, що це було? Такий дивний відпочинок». Ведаєте, Господь показав мені, каб там не тлумачить, Господь сказав мені, що не у горах увогалі справа була, а у тим, що я тебе благословляв праз гори. От тоє, до чого докранулася рука моя, от гэта от для тебе мела силу і давала і мир, і радость. Я забрав свою руку, і гори для тебе сталися абсолютно пустим місцем. От я благословив тебе кавою, думками про каву. Ти був щасливий, як слон. Я заберу свою руку, да, і гэта кава для тебе таке саме пустое місце. І я тоді зрозумів, да, що ось є у нас гэта три сфери – дух, душа і тіло. І усі вони потребують їжі. Тіло треба кормити, емоції так само треба своє заспокоїти, недзе там. І дух так само потребує кормежки. І коли чоловік по неких там причинах, чи по своїй пасивності, чи по своїх грехах, і він не дозволяє кормитися поляноті своєї, наприклад, він не кормиться Божим, він починає гибнути чоловік. Тому що гэтая третя сфера, вона застається пустой. Так люди губляють сенс життя, так люди доходять до суїцидальних думок, да, до депресій, до неких, да, тому що ти не можеш знайти вокруг себе того, що тебе заспокоїть внутрі. Ти не знаходиш міра, не знаходиш радості ні у дітях, ні у людях. Здається, от ті діти, да, усі їх так чекають, такі пупсики і так далі. Там, да. Коли Господь благословив, ти будеш відчувати радість у цих дітях. Да. Але тому, що Він благословив, і все, а не тому, що діти такі класні. І я це зрозумів, це вельми проста річ. А пошню вам скажу, я був неколі вельми уражений, коли почув одне свідчення бывшого афганця, бывшого воєнного. І він каже так: я пройшов Афганістан, тяжкі бої були, вижив, я вернувся, да, там ніде як воєнне, ніякі навіть гроші були. Каже, я жив для жінки своєї. Я ўсё для яе рабіў, вельмі любіў яе. Жонка нечым захварэла, памёрла. Чалавек кажа, я адкрыў фірму, даволі сур'ёзную. Пабудаваў кватэру, рабіў усё для майго сына. Купіў яму машыну, уладкаваў на ўніверсітэт. Сын вырас і сказаў, папа, я цаню за ўсё тое, што ты робіш, і, ну, але дзякуй, мне хочацца самому нешта рабіць. І ён кажа, і я зразумеў, вот як мужчына, як ваенны, я зразумеў, што сын, канешне, праў. І ў выніку, ён кажа, я зразумеў, што я пусты, у мяне нічого няма. Усё, што я любіў, у чым знаходзіў сэнс свайго жыцця? Жонка, фірма, грошы, сын. Я зразумеў, што ў гэты момант усё гэта адышло. І гэты чалавек стаў піць па-чорнаму. І там недзе на дне свайго ўжо такога дзікага алкагалізма ён прыйшоў у святыню, таму што, кажа, я зразумеў сваю галоўную памылку. Я жыў для сына, для жонкі, а яны не здольныя былі наталіць маіх самых галодных, самых глыбокіх прагненняў. І ён прыйшоў у касцёл, каб прымаць хрышчэнне, ўжо будучы дарослым мужчынам, афіцэр з Афганістана. І я быў сведкам вось, ну, гэтых працэсаў, зменаў, каторыя адбываліся. Мне эта гісторыя вельмі ўразіла. Вот наскокі можа быць такі глыбокі голад. І шчыра кажучы, вось гэты голад духоўны, да, мы адкрываем тады, калі мы бачым розніцу паміж целам, паміж нашымі эмоцыямі і паміж голадам духоўным. Тады мы адкрываем унутраны мір наш, вельмі багаты. І дай вам Бог гэты мір адкрываць. Амінь.